Ancora ugis dimancho en la Varsovia Kordegarda, la art galerio de la Nazia Kultur Centro, funkcias la expozicio el la ciclo Perdita Reakirita, interno de la Catedralo en Milano. Temas pri la tolajo de la elstara pola panorampentristo Marcin Zaleski, dum sepdek jaroj opiniata kiel perdiginta. Gi estis rabita el la Varsovia Nazia Muzeo, plej verŝajne post la falo de la Varsovia Insurekcio 1944 kaj revenis al ĝiaj kolektoj en 2019. La tolaĵon Zaleski pentris en 1834 kaj kvar jarojn poste la artisto prezentis ĝin en la belarta ekspozicio de la Varsovia Urbodomo. Zaleski pentris ĝin jam en Varsovio. Jam post la reveno el Parizo kaj Romo, kie li estadis dank al arta stipendio. Samtempe kun tiu ĉi tolaĵo, la Varsovia Kordegarda prezentas la internojn de du aliaj varsoviaj preĝejoj kaj du aliĝenrajn pentristajn verkojn de Marcin Zaleski, la aŭtoportreto kaj la interno de la Varsovia Belarta Akademio. Cadre de la ciclo Perdita Reakirita oni presentas electitain vercoin calculigiantain al la plei valorai milit perdoi, kiui estis reakiritai en la lastai jaroi.